ar šo reformu plānu mēs nākam uz kabinetu aprīlī, un šajā reformā ir iekšā gan slimnīcu kartējums, gan pakalpojuma iepirkšanas metodikas un struktūras izmaiņas, gan ministrija pakļauto iestāžu funkciju pārsadali un nu, reorganizācija. Vienlaikus jāsaka, tā svarīgā lieta šobrīd ies komplektā, protams, ar Finanšu ministrijas nodokļu politikas izmaiņām, lai saprastu, kādā veidā finansējums tiks piesaistīts veselības aprūpes sistēmai.